Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v februarski oddaji Vstani in hodi. Nocojšnjo oddajo bomo posvetili otrokom s posebnimi potrebami in temu, kako njim približati duhovnost. Svoje izkušnje z verukom za otroke s posebnimi potrebami bosta z nami delila sestra Marija Irena Stele in brat Miha Sekolovnik. Vabljeni, da prisluhnete pogovoru z njima, ko bosta razkrila več podrobnosti o tem, kako poteka ta veruk in kaj vse ti otroci prinašajo v naša življenja. Pogovoru boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku tokratne oddaje Vstani in hodi. Tokrat bi rada pozornost usmerila v duhovnost otrok s posebnimi potrebami. In moja gosta nocoj sta sestra Marija Irena Stele in brat Miha Sekolovnik. Lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljena.
Za začetek bi najprej vprašala, kako sta prišla pravzaprav v stik z otroki s posebnimi potrebami, kakšna je vajna pot do tja?
Torej jaz, že kot kaplan, sem bil povezan z gibanjem Vera in luč, to je že približno 40 let, kmalo po končani teologiji. Tu sem videl, da so mi otroci pokazali še eno drugo pot, ne samo tako iz glave, iz teologije, ampak je bolj ena srčna zadeva odnos. Zdaj sem pa že 10 let tudi kot duhovnik povezan s skupnostjo Barka. Obe imata iste korenine, s tem, da je Barka pa še skupno bivanje. Pri obeh me nagovarja spoštovanje osebe, pa neko globoko zavedanje, da nam dejansko evangeli oznanjajo o Bogi.
Kako pa vas nagovarjajo otroci s posebnimi potrebami, sestra Marija Irena Stele?
Jaz sem se pobliže srečala z njim zadnje leta, ko sem učila na osnovni šoli Jele Janežiča. Tako da in sem tam lahko videla, kaj pomeni dejansko, ko so na nek način ti otroci drugačni, ampak hkrati v sebi nosijo toliko dragocenega, da sem se včasih spraševala, kdo ima pravzaprav posebne potrebe, jaz ali ti otroci. Tako da meni so izredno spremenili pogled na življenje, tudi na sebe, najbrž bi bila v življenju precej bolj perfekcionist, najbrž bi precej več zahtevala tako, najbrž bi, ne vem, precej drugače odreagirala na kakšne stvari. Ravno ob teh otrocih se pa še vedno učim ene take zdrave ponižnosti, kjer priznam večkrat, aha, jaz lahko do tukaj, naprej mi pa ni potrebno nekaj biti in se dokazovati, ampak preprosto lahko samo sem. Najprej lahko samo sem. In to, kar meni ti otroci dajo, tudi zdaj, ko učim na drugi šoli, tisto, kar me vedno znova gane, je ta njihova srčnost, ki ni stvar nekega narejenega enega vzorca, ki bi ga oni imeli. Izreden smisel za humor imajo teli naši otroci. Potem ta čut za drugega. Tako zanimivo mi je vedno znova videti, ko se nekdo nečesa razveseli, se vsi razveselijo, ko nekdo trpi, vsi z njim sočustvujejo. Tako da meni je življenje in delo s temi otroki precej spremenilo na to, kaj dejansko je bistvenega v življenju in kaj zdrži. In to je pristna graditev odnosov.
Zanima me, koliko vam je pri delu z otroki s posebnimi potrebami v pomoč Montessori pedagogika. Vem, da zdaj delujete na Montessori inštitutu. Se s to Montessori pedagogiko spoznali že prej?
Ja, že prej. Se pravi, naše sestre so ustanovile, oziroma mi smo ustanovile prvi vrtec, to je bil Angelin vrtec v Ljubljani, sleda leta 2000. In takrat nekje smo vse počasi začele vstopati v miselnost Montessori pedagogike. Sicer jaz takrat sem še študirala, ker sem študirala teologijo in potem nadaljevala tudi naprej na magisterij v zakonske in družinske študije, tako da se potem nisem več srečevala. Sem pa potem leta 2017 tudi kot svetovalna delavka začela v vrtcu našem Angelinem in potem me je pač pot zanesla na osnovno šolo Jela Janežiča, kjer smo počasi vnašali elemente Montessori pedagogike. Tisto, kar me pri tem zelo mi pomaga, ta način pogleda in razmišljanja, predvsem zaradi tega, ker tako zelo ohranja to enkratnost otroka in hkrati ga spodbuja k eni zdravi samostojnosti, k temu, da dejansko lahko ta otrok je kot človek. No? Se pravi, da se ga ne gleda samo kot nekoga, ki nekaj zmore, zato ker se nekaj nauči, ampak to, kar mene vedno znova fascinira, je, kako tudi ti otroci, ki so recimo duševno v razvoju, v zaostanku, kako na en svoj način nadgradijo recimo določeno delo z materiali, kako že recimo primer zvije preprogo, kako pospravi za seboj. Tako zelo dragoceno mi je videti, da kako ta njen stavek od Marije Montessori pomaga mi, da naredim sam, zdrži tudi pri otrocih, ki ne morejo včasih in pogosto ne morejo narediti tako, kot recimo lahko to tisti otroci, ki imajo zdrave roke, zdrave ušesa, zdrava usta, da lahko govorijo, ker midva se tukaj srečujeva z otroci, ki imajo v bistvu težko motnjo, zmerno težko motnjo. Ne? Tako da mi, ja, zelo mi pomaga tudi k enemu spodbujanju, k njihovemu samostojni drži, k enemu razvijanju teh notranjih potencialov, ki bi jih drugače najbrž niti ne odkrivala pri njih v taki luči. No. Skratka, iščeva in tudi sama sem videla otroka pravzaprav, ki ga še ni pred mano, če lahko tako rečem, ki še le nastaja, ki še le postaja, pa tudi če je star 13 let, 14 ali še več.
Brat Miha, se tudi vi poglabljate v Montessori pedagogiko? Ste seznanjeni z njo? Vam je blizu?
No, jaz nisem Montessori pedagog. Zaradi let me pa včasih kličejo, da sem Montessori dedek. Drugo leto sodelujem, opazujem. To dinamiko me zelo nagovarja. Ta potreba otrok, da se dotaknejo, da primejo stvari, da stopijo v odnos. Tudi to, da sami delajo. Zelo me nagovarja to spoštovanje prostora. Me spominja na Mojzesa ob gorečem grmu, torej Božji navzočnosti, ko mu Bog reče, sezuj si čevlje z nog. Ta kraj je svet. Mojzes sezuje svoje čevlje, da vstopi v Božje, da začne tudi na Božji način gledati v poslanstvo, ne? Vidim, da se tudi odrasli celo življenje učimo razmejitev in me tako preseneča, kako znajo ti otroci svobodno reči, svobodno povedo, to je moj prostor, ne dovolim ti tega, moje telo je to, ne. Pa vemo, da prav tem otrokom okolje veliko krat meje prestopa, pa jih poškoduje.
In zdaj to vprašanje, zaradi katerega smo se pravzaprav srečali, kako tem otrokom približate duhovnost?
Tako kot je že brat Miha rekel, ta drugačen pogled na otroka pripelje tudi do drugačnega načina posredovanja tega. Zdaj, kot sem že prej omenila, tudi v tem sami Montessori pedagogiki je okolje zelo pomembno in mislim, da je že ena prva stvar je to, da je okolje za njih pripravljeno. Se pravi, da so ustrezni materiali na policah, a da so materiali, s katerimi otroci v resnici delajo, se ne igrajo in materiali, ki imajo zadaj eno vsebino. Se pravi, da to ni material, ki ne bi potem vodil naprej v to poglabljanje duhovne razsežnosti. To, kar sem jaz, kar me je tudi že, kot je pater Miha rekel, najprej ena ta njihova drža spoštovanja do tega, da ti materiali noter so jim dani in da jih uporabljajo na način, da takrat recimo, ko dela eden ali dva skupaj z primer z materiali, kelihom ali kar koliko je prilagojeno, da takrat drugi zraven se usede in opazuje ne posega. In to je bilo tudi zame recimo tako fascinantno videti, ne? Ker včasih smo navajeni, da nekdo pride pa podere. Tukaj, ne vem, pater, popravite me, če se kaj motim, ampak v 2 letih dejansko nisem videla enkrat, da bi recimo razbili kakšno stvar, da bi uničili, pa potrebujejo včasih kar precej ene motorične koordinacije, da postavijo kakšne stvari. Tako da v prvi stvari, kako približati, je to, da jaz najprej sama sebe umirim, čist kot tista katehistinja ali ne vem, recimo, če bi bili v šoli kot učiteljica, da najprej sebe pripravim na to spoštljivo srečanje z otrokom. Se pravi, da najprej v sebi ohranim ta prostor odnosa in se zavedam, da grem k živemu človeku, da grem k otroku, ki mogoče mi ne bom mogel dati takoj enega odziva, ampak vsaka moja misel, vsaka moja beseda, vsaka moja kretnja se bo v njega zapisala na svoje vrste način in jaz mu lahko z mojim načinom pristopa vrednost dam ali mu jo povzamem. In enako tudi okolje. Zato mi je tako zelo dragoceno, da so tudi naše sestre, ki se še bolj intenzivno ukvarjajo s katehizo dobrega pastirja, prepoznale in omogočile, da smo lahko s temi otroci tudi v tistem prostoru, kjer potem tekom tedna pridejo za nami tudi v bistvu otroci, ki imajo redni varuk potem noter. Se pravi, zdaj, če prilagodim, oziroma če naredim povzetek, zelo pomembno je, da se jim prilagodijo materiali na način, da jih oni lahko vzamajo v roke, da jih oni lahko premikajo. Se pravi, mi imamo tukaj fantka, ki zelo slabo vidi in ne sliši. Imamo otroka z Downovim sindromom, imamo punčko, kjer je v duševnem razvoju kar na dokaj nizki stopni, ampak ona lahko recimo vzame eno knjižico, jo lista in po svojih besedah obnavlja to recimo, kar smo prej naredili pri skupni predstavitvi. Predstavitev pomeni razlaga materiala in načina, kako se ga uporablja. Recimo tako zelo, potem imamo tudi več, so avtisti, imamo več čustveno-vedenskih otrok, ki imajo te težave. Tako, tisto, kar se mi zdi pomembno, je kako iskati na individualni način, da mu oznanim to versko izkušnjo, da Bog je, da v resnici je, ampak jaz mislim, da ima vsakdo od nas izkušnjo. Eno je, ko mi govorimo o Bogu, drugo pa je, ko mi v odnosu in iz odnosa začutimo, da v resnici je nekdo med nami, ki je večji od nas, ki nas presega, ker drugače tudi mi med sabo ne bi bili tako, kot je. Tako da tukaj se mi zdi izredno prav to, pomembno, da dovolim, da otrok vstopi v odnos z Bogom na svoj način, jaz mu pa pri tem samo omogočim okolje in način, da lahko v tisti izkušnji tistih 2 ur, ko mamo v roku stane. In jaz večkrat rečem, pa tudi mislim, da pater Miha, tako kot ena kapela nastane ta atri. Atri je ta prostor, tako kot smo imeli včasih na župnijah učilnice, tukaj se imenuje atri. In nam je verjamete, da veliko krat zaznam, da bi morala prav poklekant tako pred otrokom, ker se mi zdi, kot tabernakel se mi zdi, tako prav občutim, začutim, ma Bog je. In včasih se hecava pro kakšni skupini, če kdo dvomi, da Bog je, pridite, a ne, v ta atri takrat, ko imajo teli naši otroci v rok, tako se mi zdi v resnici prepričajo, ker v razumu ne razumajo najbrž ne vem kako veliko. Ko se pa duha dotakne, Božja beseda, material, vse to, se mi pa zdi, da se prav obličje njih spremeni. In to je tisto, kar me vedno znova gane, tako včasih prav do solz, res.
Jo, res fascinantne besede, sestra Marija Irena. Kako pa vi doživljate, brat Miha?
No, jaz bi to vprašanje, kako približam duhovnost tem otrokom obrnil, kako je oni meni. Ker sem že rekel, da približno 40 let je tega, ko smo začeli v župniji z Vera in Luč in ko smo bili vsako leto na počitniškem letovanju, je naslednje leto en fant, ki ni bil sposoben za šolo, govoril je težko. Ko me je srečo bil tako vesel, ko me je govoril, ampak je rekel, Miha, a me boš zopet dal Jezusa. Seveda je mislil na obhajilo. Jaz absolutno take prioritete v glavi nisem imel, kot jo je on imel v srcu. Ne? Zato bi tako rekel, morda so prav ti otroci, ki so umsko ali psihofizično z ovirami, veliko bolj prvinski, veliko bolj božji, imajo v sebi še ta spomin na izvir, medtem ko takole v logiki našega razvoja je to, da kmalo postanemo izgubljeni sinovi in hčere in se moramo vračati.
Mogoče bi še tukaj dodala en primer, če lahko. Sva imela lani primerenega fanta, tako jaz sem delala z njim že v šoli, je bil kar tako svojevrstni primer. In on je tako, nikoli še nisva delala prej, recimo, predstavitve materijala grob, ne, pač ustajenje. In on je svojemu, se pravi sošolcu, na katehezi, tako se pač oni imenujejo, najprej intuitivno z materialom pač želel prikazati ustajenje, potem ga je peljal do materijala zadnje večerje, se pravi pogrnil mizo, dal gor kruh, kelih, apostole postavil v kruk in potem je šel še korak naprej, kjer postavljajo pač oltar ena, to se pravi, da tja gor dajo predmete, ki jih duhovnik postavi na oltarno mizo pri maši, postavil tisto, potem sta šla skupaj do brata Miha in je ta otrok rekel, Miha, a nama pa zdaj pokažeš, ki pa je živi Jezus. In potem sta šli vsi trije gor v kapelo, ker je pač v hiši kruha, ne, to možno. In neverjetno, ko smo potem nekajkrat imeli adoracijo v tisti kapeli ob otrocih, ki so kar dinamični, a ne, približno 45 minut, kot da ni nikogar v kapeli. Tako fascinantno. A ne, tako zanimivo mi je bilo, kako je otrok intuitivno povezal med seboj, če tako lahko rečem, vse te velike skrivnosti, ki jih še jaz včasih si rečem, ma moj bog, a tole res, a ne? On intuitivno in globoko in tako prepričano, bog je. Tako recimo, to je samo eden od teh primerov, bi bilo pa še velike.
Bi še vi kaj dodali, brat Miha, na to temo? Kot razumem, torej, s temi otroki delujete v duhu kateheze dobrega pastirja, ali je ta kateheza še kako prilagojena oziroma, če lahko poveste še malo več, kako poteka ta vaš verouk?
Delujemo po načinu kateheze dobrega pastirja, je pa to prilagojena, se pravi predstavitve, način, kako predstavi material, je pa prilagojen glede na to, pač v kateri stopni oziroma skupini otroke, ker imamo znotraj kateheze običajno tri stopnje prilagoditve. Tiste, ki so, najprej za tiste, ki so mal bolj zmorejo razumeti, potem nekje druga skupina je tisti, ki mal zmore razumeti, pa ne zmore. Tretja skupina so pa tisti, ki recimo ne morejo niti govoriti, niti. Tako da, se pravi, ista vsebina se po večini trikratno predstavlja, glede na to pač, ki otrok je, da se v resnici prilagodi. Poteka pa tako, oni 2 ure na teden so, zdaj smo morali omejiti, zaradi tega, ker dosti krat niti domov niso želeli iti. Tako pridejo in na začetku oni že vejo, da ko stopijo v atri, lahko pričnejo delati z materiali, ki jih poznajo, s katerimi delajo, običajno grejo tudi še kaj si urediti, če zadnjič niso zaključili stvari. Potem običajno okrog to približno 1,5 ure delajo, potem pa, ko se postavim v krog, vzamem kitaro, takrat vejo, da bo potem predstavitev. Pomeni, da razgrnejo preprogo, običajno se tudi že dogovorijo, kdo bo prižgal svečko in podobno. In potem sledi predstavitev. Predstavitev materiala ob Božji besedi. Brata Miha vedno povabimo, da razloži Božjo besedo in to je en tak skupni trenutek. Potem se pa še razdelimo po teh skupinah, kot sem prej rekla. Tako da imamo trenutek, kjer kot občestvo stopimo in potem še posamezno. Potem pa, ko so te predstavitve mimo, otroci dobijo določena navodila, kako zdaj delajo z materiali. In zdaj brat Miha pa še mame so tudi notri, vsaj 2-3 mame in 2-3 animatorke. Potem se razdelimo, običajno pa Miha dela s tistimi, ki ki lahko malo več naredijo, pa še ena mama. Jaz pa ostanem potem s temi, ki malo manj. In potem delajo otroci približno enih 45 minut do šestih. Ob šestih pa pater Miha zbere starše in potem pol ure ima z njimi katehezo na temo, ki smo jo mi prej obdelovali z otroci. Jaz pa ostanem potem z animatorkami v atriju in z otroci dokončamo delo, oziroma tudi potem imajo zadolžitve, se pravi, pospravijo za seboj. Tudi nekdo je vedno vsak mesec odgovoren, da pregleda, če je v redu pospravljeno. Tako in potem na koncu še skupaj zaključimo, večinoma s pesmijo ali pa molitvijo.
Torej, pravzaprav to kateheza tako za otroke, kot za njihove starše. Na kakšen način pa torej delate starši, gospod Miha?
Za starši? Kaj bi to rekel? Dejansko je za vse je ta kateheza dobrega pastirja. Ko jaz opazujem to dinamiko enega srečanja ali pa enega procesa letnega, mene samega odraslega pelje nazaj v otroštvo. Med dejansko ti otroci pripeljajo do dobrega pastirja, ker je Jezus tu je kar jasno, ne odrasle učence, ko so se potegovali za kariero, jasno so oču jim je pokazal otroka in rekel, če ne postanete kot otroci, ne bo nič. In ta otrok živi dejansko v nas, ta dinamika, ne, otrok je čista potreba, ne moreš sam nič, ko je čisto mali. Ne? Potem se pa začne to, to pa bi jaz sam. Ampak ta jaz pa kar precej raste, Jezus nas pa pelje potem kot dobri pastir nazaj in starše in mene in sestro, da bi zopet dobivali otroško srce, ker za Božje kraljestvo je to pogoj, da smo otroci, nebiškega očeta vsi. Kar pa je o dinamiki za starši, mi dejansko potem tisto temo še sami malo poglobimo. Starši nimajo te teološke govorice, pa morda cerkvene govorice, ne. Ampak tisto bistvo pa zelo nagovorijo, ker razumejo, kaj je odnos, ker družine z otrokom, s posebnimi potrebami. Ja, dejansko morajo graditi na odnosih, na ljubezni. In na koncu pridemo do tega, kako se tukaj, že na parkirišču, ko starši otroke parpelejo, se splete, dejansko vidim, da se gradi cerkev. Nekaj, občestvo. Vemo, da Sveti Duh gradi cerkev, povezuje, ampak je pa absolutno naše sodelovanje tudi pomembno in to bi še rekel, ti starši so kljub si zaradi vseh stisk, ki so jih tudi že imeli, zelo blizu temu, da so odprti, da Bog deluje. Zaupanju. To pomeni, otrok staršem popolnoma zaupa. V vrtcu, jaz mislim, če starši zaupajo vzgojitelju, bo tudi otrok. V šoli prav tako. Pri veruku prav tako. Učitelju verjetno vsakemu ne zaupajo, kateheto verjetno tudi ne več, ne? Glede na to, kakšni so odnosi, če so spoštljivi. Ampak tu vidim res, da ne bom predolg, res se cerkev gradi.
Sestra Marija Irena, kakšne sadove opažate? Zdaj že drugo leto pravite, da se srečujete. Torej, že en proces se je zagotovo zgodil. Vidite razlike od začetka, od začetnih srečanj?
Ja, vidim jih. Vidim jih predvsem z tega vidika, da na začetku je bil prostor nov in je bilo vse novo in je bilo vse fascinantno in jih je vse zanimalo in so včasih prestavljali te materiale sem in tja in jim je bilo tako, nekaj se je dogajalo. Zdaj, ko pa vidim drugo leto, je pa še globlji, v en globlji odnos so vstopili, kjer mogoče ni več potrebno toliko materialov, ampak vstopili so pa v način, da bolj skoncentrirano, bolj umirjeno in predvsem se mi zdi tako, boljše z enim drugačnim žarom pristopajo k temu načinu, ko začnemo recimo, a ne, govoriti o znanilu, ko vzamemo sveto pismo. Tako se mi zdi kot, da jim je še bližje na njihov način vsebina, ki jo pa želiva z patrom Mihom podati. Drugo pa vidim prav v enem, to, kot je že pater rekel, vstop v občestvo. Jaz bi tukaj zelo rada rekla, to so izredno srčni in požrtvovalni starši. In to je privedlo tudi do tega, da smo začeli otroke vključevati v oratori. Se pravi, drugo leto so že vključeni v redni oratori tedenski pri Svetem Duhu. Potem v celodnevne oratorije dvakrat na leto je naša skupina naših otrok zraven. Lansko leto smo imeli duhovno obnovo v povezavi z Birmanci, kjer so naši otroci v atriju, pač mi uporabljamo izraz naši otroci, njim potem prikazali preko materialov določene verske stvari. Ali so bile to liturgične barve, ali predmeti na oltarju. In zanimiva izjava teh Birmancov je bila, da niso mogli verjeti, da celo več vijo kot oni. Tako in smo imeli recimo enodnevno duhovno obnovo, kjer so Birmanci potem imeli v skupini enega našega otroka in na koncu, ko smo imeli skupno mašo, mislim, da lahko v resnici rečem, da najbrž ni bilo česa, kar ne bi bilo uroseno. Potem pripravljali smo jih na obhajilo, pomeni, da so otroci prejeli tudi obhajilo. Tako polna cerkev tudi, tako res smo se čutili tako podprti, no, tudi z molitvijo občestva. In pa zdaj, kar pripravljamo, je tudi duhovna obnova, se pravi s prvim in drugim razredom, s katerim učiva, tako želiva to povezavo narediti. In pa pripravljajo se na Birmo. To pomeni, da v začetku junija bodo prejeli zakrament svete Birme. Zato imamo letos tudi tako zastavljeno, da imamo tri take velike zgodbe, ki jih spremljamo tako 2-3 mesece. Prihod odrešenika, odrešenik nas rešuje, nas ima rad in potem še prihod svetega duha in delajo take zvitke. Tako, ja, želimo, saj želiva jih, no, vključiti recimo res v to, da bi se čutili kot del občestva, ki gradi, ki je cerkev. Ne, da so nekje ob in so potem pač čutijo tudi, ne vem, da jim ta prostor ni dostopen. In celo animatorji so rekli, da brez njih si sploh ne zna več predstavljati oratorija, ker so hkrati tudi duhovna voditelja oratorija pri Svetem Duhu. Tako da na tem mestu bi se tudi rada zahvalila vsem animatorjem in tudi gospodu župniku Franciju, ki je odprt za to.
No, torej kar bogati sadovi, lahko rečemo, tudi vi tako vidite, brat Miha.
Sem že prej rekel to, da se na tej krhkosti, ranljivosti dejansko izginja dosti strahov in se gradi občestvo, v bistvu kar imamo v življenju, so odnosi največ z Bogom in naši odnosi. Tako da mi tukaj prihaja hebrejska beseda habora, mislim, da je to Janez 15.15, spada v dvorani zadnje večerje, spada k Jezusove oporoke, ko Jezus pove, ne imenujem vas več služabnike, vas sem imenoval prijatelje, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar, vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Beseda habora ima dva pomena, sej večinoma imajo hebrejske besede več pomenov, pomeni prijatelj in rana. To dvoje, prav na tej ranljivosti, dejansko se gradi nekaj zelo lepega, kar Bog dela. Zdaj, z svojimi ranami nam je Jezus razodel Božjo ljubezen. In po Jezusovih ranah so naše rane ozdravljene, ampak tudi v naših odnosih se ozdravljamo, tako da ne rabimo toliko svojih ran skrivati. Je pa dejstvo, da nekatere rane bomo lahko verjetno odprli, pa razumeli šele v večnosti, ko bomo gledali z drugimi očmi. Kar pa se tu dogaja, je pa tudi milostno.
Torej, slišali smo, da se srečujete pri Svetem Duhu, skupino že drugo leto, in me zanima, je to zaključena skupina ali se je možno še pridružiti?
Lani je bila zaključena, zato ker je bilo prvo leto in bi bilo to za naše otroke prezahtevno sprejeti nekoga še, ki ga ne poznajo. Letos smo že odprli se, smo sprejeli enega fanta, tako da v nadaljevanju pa se vedno bolj kaže, da bomo to odprli tudi še tako za druge, kar pomeni, da nekje je misel z je želja, da bi bilo to dostopno čim večjim otrokom, ki so mogoče na videz drugačni, ampak hkrati tako jim želimo dati možnost, da bi se v resnici lahko srečali z živim Bogom tudi na tak način.
Kam lahko napotimo naše poslušalce, če bi jih zanimalo še več informacij, mogoče več točnih podatkov in o terminih in dodatnih pojasnilih, se lahko obrnejo kar na vaju?
Lahko se obrnejo kar name na sestro Marijo Irino Stele ali pa lahko tudi, če pišejo na Hišo kruha, pa bo sestra Irina preposlala. Tako da, ali pa kontakt, ne vem, na sestro Uršulinke, tukaj je najbolj zasigurna pot.
Tako. Prav lepa hvala obema, da ste se odzvala po vabilu, prišla v studio Radio Ognišče in delila z nami vajne izkušnje, ki so zares dragocene in bogate. Za konec vaju prosim še za zaključno misel za vse naše poslušalce.
No, jaz bom na tisto prejšnje vprašanje glede zaprtosti, odprtosti.
Aha, prosim.
Rekel kot zaključno misel to. Zagotovo se varujemo izključevanja. Ne? Smo odprti, razen če bi, kjer pa, če kje ne bi bilo možno ohraniti spoštovanja, potem bi pa bilo treba razmejiti. Drugače pa želimo biti odprti, pa ja, za to, kar Bog dela, tudi po ljudeh.
Meni pa to ustaja, kako je drugačnost lahko dar, ne pa grožnja, ne da nas ogrozi. In se mi zdi, da bi vsakmu v resnici želela, da ko nas drugi obogati, pomeni, da nam pomaga rast in prihajati naproti v odnosih ali pa tudi v odnosu z Bogom v tistem delu življenja ali pa v tistem segmentu, ki ga drugače niti ne bi odkrili, ker nam dejansko nihče ne bi na tej poti lahko na tak način odprl, kot tisti tudi, ki pride z drugačnostjo. In ja, sprejeti drugačnost je dar za moje življenje.
No in s to mislijo bomo zaključili naše nocojšnje srečanje. Še enkrat prav lepa hvala obema za to, da sta prišla, delila svoje izkušnje in misli z našimi poslušalci in prav lepa hvala za vse, kar delata.
Hvala tudi vam.
Tudi vam.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognišče.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v februarski oddaji Vstani in hodi. Nocoj smo pozornost usmerili v duhovnost otrok s posebnimi potrebami. Kako jim približati duhovnost, sta nam povedala sestra Marija Irena Stele in brat Miha Sekolovnik, ki vodita verug za otroke s posebnimi potrebami že drugo leto. Prav lepa hvala za vašo pozornost in poslušanje in vse dobro vam želim. Od vas pa se poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.